Milí priatelia, prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii Politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou aj poslanec Prešovského samosprávneho kraja Milan Mazurek.
Pekný večer prajem všetkým našim divákom.
Dobre, Miňo, čo máš nové, čo si zažil, čo si videl? Povedz niečo, nejakú zaujímavosť z osobného života. Videl som ťa nedávno konečne v nejakom inom informačnom zdroji, ako je Kultúrblog. Na to nie som veľmi zvyknutý väčšinou, teda ťa vidím osobne tu v Kultúrblogu a naši diváci iba na našej platforme, lebo si taký, dá sa povedať, že dosť mazaný.
No, našlo sa.
Ale videl som ťa v TV OTV, tak som rád, že aspoň niekto sa nebojí tej politickej nekorektnosti, lebo ty si mazaný práve kvôli tomu, že ideš ako pila, tak super.
Narážaš teda médium. Na to, že sa našlo alternatívne médium iné ako Kultúrblog, ktoré mi dalo priestor, čo ja veľmi oceňujem naozaj, ako nie je to zvykom, už sa to možno rok aj viac nestalo, aby som sa dostal do nejakého alternatívneho média. Mal som teda rozhovor v TV OTV, kto by to chcel vidieť, nájde to na YouTube kanáli práve tohto média a musím si pochváliť naozaj profesionalitu a veľmi pohodovú atmosféru. Človeku sa veľmi dobre odpovedá a dúfam, že takýchto príležitostí a možností bude čo najviac.
TV OTV je super, taktiež pozdravujem pani Lenku Zlatého a veľmi sa mi tiež páči, ako to vedie. A druhá strana mince je, že tá cenzúra nie je iba o vôli tých konkrétnych redaktorov, ale aj o tom, že tie sociálne siete jednoducho nastavia nejaké algoritmy. Rozprával si to v tom rozhovore, ja som to potom rozprával v ďalšom rozhovore a pravidelne o tom informujeme, pretože je dôležité, aby ľudia vedeli, ako veľmi a akou formou tie cudzie zahraničné korporácie ovplyvňujú politické dianie u nás na Slovensku. Ty si reálne vylúčený z spoločenského života, ak dnes nie si na týchto sociálnych sieťach. A ty tam síce si, oni neurobili takú show okolo toho, že by ti zrušili stránku, asi vedia, že by to vyvolalo nejakú emóciu a že by mohli vlastne spôsobiť nejaký náraz napríklad na tom Telegrame, tak oni to robili sofistikovanejšie a zákernejšie a jednoducho využili tie biometrické nejaké parametre a obmedzujú ťa, tlmia ťa, jednoducho posielajú ťa do úzadia, tvoj obsah, alebo obsah, kde si ty, nemusí byť čisto tvoj obsah, kde si ty, je pomaly nedostupný na týchto sociálnych sieťach. Takže to je mimo dosť desivé. Aj teraz nás sleduje z nejakého dôvodu iba 9 ľudí. Sme absolútne tlačení, dole sme cenzurovaní, aj my vidíte, milí priatelia, všetkých 15, ktorých nás dnes sledujete, o to viac si vás vážime, ale je neuveriteľné, čo robia tie sociálne siete.
No inak toto, čo hovoríš, je mimoriadne zásadné opakovať a dostávať to do čo najširšieho povedomia ľudí, pretože táto sofistikovaná metóda modernej cenzúry je úplne neuveriteľná a príšerná. Ako si povedal, oni ťa síce nechajú na tých sieťach, ale úplne ti zlimitujú dosah. To znamená, že aj ľudia, ktorí majú na tej tvojej stránke zakliknuté, že ťa odoberajú, či už na YouTube, alebo na Facebooku, alebo aj na iných potenciálnych sieťach, ten obsah neuvidia. On sa im nezobrazí. Oni musia cieľene kliknúť na tú tvoju stránku a to skoro nikto nerobí. Kto vo voľnom čase, keď má plnú nástenku množstva, naozaj obrovského, nepreberného, nesledovateľného množstva, tak veľký je, tak veľa toho obsahu je, kto dobrovoľne bude hľadať. Naozaj len ľudia, ktorých to cieľene zaujíma. A tieto sociálne siete, ľudia, ktorí stoja v pozadí, ľudia, ktorí sa vyznajú v neurovede a v záležitostiach, ktoré sa týkajú ovplyvňovania ľudí a sociológií, títo ľudia vedia, že je len zlomok tých, ktorí informácie cieľene hľadajú. Väčšina čaká na to, čo k ním samo príde. A keď oni dokážu algoritmami nastaviť, že ty sa zobrazovať nebudeš, ale iní sa zobrazovať budú, tak ťa veľmi jednoduchým spôsobom vyštvali z verejnej debaty a zrušili ťa v rámci tvojich politických možností. A viem veľmi dobre, že oni ti môžu povedať, no tak si založ vlastný Facebook, založ si vlastný YouTube, založ si vlastnú sociálnu sieť. Môžeš si ju založiť, ale bude ti to nič platné, lenže my tu nachádzame, alebo dochádzame k momentu, kedy je záujem nejakej americkej korporácii nadradený slobodnému demokratickému procesu v štáte. Pretože ak niekto tvrdí, že ty nemáš právo sa nejakým spôsobom vnucovať nejakej korporácii, alebo nemáš právo jej diktovať, čo môže či nemôže mať na svojej nejakej platforme, ktorú sledujú milióny ľudí a má milióny užívateľov aj v tak malom štáte, ako je Slovenská republika, tak jednoducho tento človek kecá. Pretože keď tu niekto naráža na nejakú slobodu podnikateľskej aktivity, tak každá jedna forma podnikania v každom jednom štáte je regulovaná nekonečným množstvom náležitostí, ktoré musíš plniť pri tom, keď podnikáš. Máš reštauráciu, musíš mať presne určené, koľko môžeš mať stolov na koľko metrov štvorcových, koľko záchodov musíš mať na koľko metrov štvorcových. Štát ti to reguluje. Jasné, že ty môžeš povedať, ja som slobodný človek, chcem mať slobodne vlastné podnikanie tak, ako chcem. Nikto ti to rešpektovať nebude, dostaneš pokutu, zavrútiu a basta, si vybavený. Máš presne zákonné limity, ako môžeš viesť účtovníctvo, kde môžeš mať fajčiarsku a nefajčiarsku zónu, aké jedlo musíš podávať, aké štandardy musíš spĺňať, aké dane musíš platiť. Jednoducho každá jedna vec, každý atribút tvojho podnikania je niečím regulovaný a bohužiaľ tých regulácií v otázkach súkromného podnikania narastá. Ale zrazu je tu korporácia, ktorá zarába nekonečné desiatky miliónov eur aj zo Slovenskej republiky cez rôzne reklamné kampane a využívanie tých informácií, ktoré získava užívateľov na to, aby vedelo cieliť tie marketingové nástroje tak, aby predávalo viac a viac produktov. A táto sociálna sieť, ktorá tu podniká, je monopol, pričom pre monopoly sa vzťahujú ešte ďaleko väčšie opatrenia na Slovnaft a podobné monopoly, ktoré dokonca musia odvádzať špeciálny odvod štátu, čo sa týchto sociálnych sietí z nejakého nepochopiteľného dôvodu netýka, ty platia minimálne dane. A oni podľa mnohých zrazu nemusia byť regulované. Nemusia podliehať reguláciám zo strany štátu. Čiže malý bufet na vlakovej stanici musí podliehať všetkým štátnym reguláciám, ale sociálna sieť, ktorá rozhoduje o tom, ako dopadnú voľby, vďaka tomu, akú moc reálne má, tá nemusí byť regulovaná. Tá môže cenzurovať, banovať, tá môže ovplyvňovať výsledok politickej súťaže, zneužívať monopolné postavenie na trhu a stále sa nájdú ľudia, ktorí tvrdia, že sú vlastne konštruktívni, racionálni a objektívni a budú vám hovoriť, že oni vlastne nemusia podliehať nejakým formám regulácií. Naopak, v prípade monopolov na informácie my musíme špeciálne dôsledne pristupovať k regulovaniu toho, akým spôsobom môžu alebo nemôžu s týmito informáciami nakladať. Je to obrovská moc v rukách cudzej zahraničnej entity. Je to moc, ktorá dokáže, opakujem, meniť výsledok volieb. Demokratický proces je ohrozený, voľby sú ohrozené, výsledok toho, ako sa ľudia rozhodujú, je manipulovaný. A to sú tak zásadné hrozby, že predsa musí byť štát, silný štát, ktorý zakročí voči takejto veci, ak chce hovoriť o tom, že je demokratický. Lebo v demokratickej politickej súťaži má rozhodovať meritokratický princíp. Ja viem, že je to teória, ale v reále neplatí. To znamená, kto je najlepší, kto má najlepšie schopnosti, ten má jednoducho mať možnosť osloviť tých ľudí. Ale dávam to taký príklad. Ak je nejaké námestie plné ľudí a tebe dajú dodávku so 6 megafónmi alebo taký ten Ford Raptor, ako mal Matovič, s veľkým megafónom a dajú ti mikrofón a ty do neho môžeš hovoriť a zároveň tomu druhému nejakým spôsobom upravia hlas, aby ho malo 99% tichší a povedia ti, no ale veď vy ste na rovnakom námestí, veď vy máte rovnaké právo oslovovať ľudí, no ale ten má 2 megafóny a osloví 10 tisíce a mňa nikto nepočuje.
A potom ti povedia, že no tak ten druhý to asi robí lepšie.
Áno, a toto je proste tá nerovnosť.
Takú odpoveď si predsa dostal, nie?
No takú a inak ja som potom napísal, ale to je tak pre zaujímavosť pre našich divákov.
No lebo asi si to všimol a asi si nenecháš takto skákať po hlave.
Áno.
Ale prezrať našim.
Napísal som na technickú podporu Facebooku, že si uvedomujem, že na moju stránku a na moju osobu dokonca, lebo to už nie je len na stránku, oni využili najmodernejšie technológie preto, aby ja som mohol nahrávať to video kdekoľvek, aj na iné stránky, nikde nemá žiaden dosah, proste ide o mňa ako osobu. Jednoducho tej technológie už rozpoznajú, kto v tom videu je. A dal som im takú otázku, že dokedy budú tieto opatrenia trvať, že vlastne čím som sa previnil a čo vlastne mám urobiť preto, aby tie opatrenia skončili, aby bolo odpísané, že žiadne opatrenia nie sú uvalené. A poslali mi príručku, ten chlapík sa volal Azrul, ktorý mi odpovedal, lebo komunikovali sme po anglicky, a poslal mi príručku, že kedy je najlepšie zverejňovať obsah na Facebooku, aby ste si úspešne vybudovali stránku. A ja som sa normálne naštval, pretože on videl, že ja mám stránku, ktorá má 200 tisíc ľudí. To znamená, že ja asi nejakú príručku, kedy asi čo zverejňovať nepotrebujem, že asi niečo robím dobre, alebo teda robil som asi niečo dobre, keď tí ľudia prišli na tú stránku, sledovali ten obsah, dávali si odber toho môjho kanála, ale zrazu proste mi ten dosah padol, čo on inak priznal v tom maili, že áno, vidíme, že vám dosah padol, ale to nie je opatrením Facebooku, to je tým, že ste asi začali dávať obsah v zlom čase alebo iným spôsobom. Hej, čiže som sa zo dňa na deň zmenil a začal som to dávať v zlom čase, začal som to proste nechápať. Čiže Facebook si zo mňa robí prdel doslova, opísme na normálne, že klamu robí.
Ja len pre porovnanie, aby sme tu mali reálne čísla aj nejaké akože skutočné hodnoty, tak Lívia Pavlíková, ktorú pozdravujem a samozrejme jej to prajem, tak ona má niekoľkonásobne menšiu stránku ako ty. Ako výrazne menšiu stránku ako ty. pred chvíľou dala fotku, áno, super, vyzerá nie dobre, ale má tam 1300 lajkov s výrazne menšou stránkou a ty dáš bežne príspevky, fotky a tak ďalej a máš tam možno do 100 lajkov. Takže pre našich divákov to je ten skutočný rozdiel. Asi to nie je to, že Milan Mazurek zabudol robiť Facebook alebo že prešiel teraz nejakou lobotomiou a teraz nevie napísať príspevok, ktorý by mal úspech.
Alebo som prestal vedieť točiť videa a ho vystupovať na kamere.
Videá ti točí vždy ten istý človek, takže
David je vlastne na vine.
Mohol by si David prečítať tú príručku. Škoda, že to teraz s nami nie je. Dobre, to nevadí. Môžeme prejsť na ďalšiu tému. Ľudia tiež možno nevedia, že ty už reálne teraz pôsobíš v Bruseli a už teraz si konfrontovaný s dosť veľkou dávkou slušne to poviem nezmyslov a zvrátenosti. Teraz si mal veľmi nabitý týždeň, musel si aj zrušiť niektoré veci, ktoré si mal dohodnuté práve kvôli tomu, že musíš riešiť tú európsku agendu a ja osobne som rád, že ju riešiš práve ty, lebo viem, aký si detailista. Ale bohužiaľ, v tých detailoch sa niekedy skrýva ten diabol, tak skús povedať, aké krásotky znova, nie že sú navrhnuté, ale aké boli už schválené v tom Európskom parlamente. Prosím ťa aj pre našich divákov, ktorých tu je momentálne 20, čo proste bolo prijaté, ak to za to ako hlasoval?
No, schválila sa finálne norma Euro 7, tá je dôležitá, ale ešte tam budú nejaké ďalšie náležitosti na Európskej rade. Už sa budú počítať emisie aj z pneumatik. Úžasné, neviem síce ako, ale nejak to tam nastavili. Ale to je taká malá chuťovka, o tom ešte budú nejaké debaty a budú nejaké riešenia, ale ak to reálne prejde, tak ja predpokladám, že auta so spaľovacími motormi sa už asi v Európe nebudú vyrábať ešte skôr ako v roku 2035, lebo keď ich vyrobia, tak reálne len s tým, že budú platiť obrovskú pokutu za to, že vyrobili emisne nespôsobilé auto, lenže vzhľadom na technické možnosti nie je emisne spôsobilé auto možné vyrobiť. Alebo teoreticky, že vám do nejakej oktávie dajú motor jednolitrový alebo ešte menší a neviem si to predstaviť, pneumatiky s dezénom, ktorý v podstate ošúchate za 10 000 km.
Nie je to to isté ako teraz, áno.
Jednoducho, oni už chcú rušiť aj nápisy na pneumatikách, aby rušili emisie. Chápeš, to vygravirovanú značku, alebo číslo tej pneumatiky. Proste aj toto už sa bude rátať do emisí. Psychopati, hej. To je proste jasné, treba to takto na rovinu povedať. No lenže, oni pritom neostali a schválili napríklad ešte aj...
Akože to... úplne celý ten nápis?
Ja neviem, ako
s rozmermi, so všetkým proste.
Oni nastavili tým výrobcom normy na emisie na pneumatiky a keď to budú tých výrobcovia chcieť aspoň vzdialenie dodržať, tak budú z tej pneumatiky musieť dať všetko do
leka. To určite zvýši bezpečnosť verejnej dopravy. No.
Nie, bezpečnosť to rozhodne nezvýši, veď sám vieš, kupoval si zimné pneumatiky.
Bol som milo prekvapený.
A videl si, čo si dostal za svoje peniaze, že platíš dvakrát toľko. A dostávaš dvakrát menej.
Takže to už teraz reálne žijeme tieto nezmysly, lebo je to spôsobené práve touto
politikou. To ešte narastie.
A už teraz to je zlé, ale...
Preto, aby výrobcovia dodržali tie emisné limity, tak ten dezen jednoducho znižujú. A ty si určite uvedomuješ, ako výrazne si šťastný, že si mohol zaplatiť dvakrát toľko za dvakrát horší produkt, ale chránil si planétu. Určite ťa hrial pri srdci ten pocit, že platíš povedzme 120-130 eur za pneumatiku, ktorá ešte 2 roky dozadu stala 60 eur a za tých 60 eur si mal dvojnásobne väčší dezen, úroveň kvality tej pneumatiky a schopnosť jej životnosti, ako to máš dnes. Ale
vieš, čo to spôsobilo, že ľudia nemajú toľko peňazí na to, samozrejme, a každý potrebuje to auto, lebo je to základná proste výhoda, keď funguješ v normálnom svete, tak ľudia začnú na tomto šetriť a pôjdu úplne až na doraz pri tej pneumatiky.
Ano.
A samozrejme, že to bude spôsobovať veľmi nebezpečné situácie.
Ale nejde len o to, tým, akým spôsobom tá norma predraží automobily, tak je logické, že ľudia si nebudú môcť nové dovoliť. A čo to znamená? No budú jazdiť na čoraz starších a starších vozidlách, ktoré opotrebením budú menej a menej bezpečné. Toto všetko ide na úkor zdravia a bezpečnosti a jednoducho celkového stavu spoločnosti. Všetci to vieme. Lenže aj idiot to pochopí a preto jediné logické vysvetlenie je, že je to zámer. Zámer dostať ľudí do chudoby, zámer dostať ľudí do podriadenosti. To vidíš vo všetkých otázkach. Okoľko nedostupnejšie je bývanie, ako napríklad malá generácia dozadu. Niekedy sme boli zvyknutí aj tu v našich končinách, že stačilo, že pracoval muž, čiastočne aj žena možno niekedy, ale mohli si zadovážiť normálne bývanie a mať rodinu s 5-6 deťmi. Dnes potrebujú pracovať obidvaja a sú šťastní, keď dostanú vôbec hypotéku na ultra predražený byt, ktorý bol postavený ešte za socializmu. Jednoducho, úroveň dostupnosti normálnych životných atribútov klesá. A to nie je nejaká záležitosť, ktorá sa vyvinula náhodným organickým procesom. To je jednoducho cielená agenda a sná. Proste to nie je prirodzený vývoj, že niekto zakazuje auta so spaľovacím motorom alebo nastavuje emisné normy tak, aby nebolo výhodné ich vyrábať. To je cielená agenda presadzovaná politickými procesmi. A to sa týka aj ďalších vecí. Veď zober si, schválila sa nová norma o energetickej efektívnosti budov. Veď energeticky efektívna budova. To je pozitívne, nie? Veď chceš, aby budova bola energeticky efektívna. A oni do toho dali zámer, že do roku 2050 musí byť každá budova v Európskej únii, každá jedna, emisne neutrálne.
Na prvé počutie to naozaj znie dobre a vytvára to taký dojem, že asi budem teraz potrebovať menej materiálu na to, aby som tú budovu vyhrial. Nie? Však to dáva zmysel. To je energeticky výhodnejšie pre teba.
No a tým pádom sa menia normy na to, aké materiály, aká výroba a proces tých materiálov musí byť pri stavbe nových budov, ale menia sa aj spôsoby využitia tých starších budov, ktoré už existujú,
a nedajú sa
ktoré asi. Musia byť do roku 2050 transformované na emisne neutrálne. V preklade nesmú byť vykurované fosílnymi palivami. To je aj drevo a je to aj plyn. Jednoducho nebudete môcť mať vo svojich domoch a chatách krby a nebudete môcť byť vykurovaní plynom. Čiže všetky tie sídliska na Slovensku nebudú môcť mať centrálne plynové vykurovanie. A do roku 2050 potrebujeme tento problém vyriešiť. Môžeš využiť nejakú vraj ekologickú formu vykurovania, píšu tam o solárnych paneloch, ktoré sú vtipom pri otázke vykurovania. Pretože jedna vec je na solárny panel poháňať nejaké nízke spotrebiče, ktoré idú na niekoľko stoviek vatov. Ale úplne iné je, keď máš doma nejaké elektrické konvektory, ktoré potrebuješ mať zapnuté na solárne panely. Ja si neviem ani predstaviť, koľko tých solárnych paneloch by na bežnom dome človek musel mať. Nie, to ešte na bytovke. A akým spôsobom to chcú riešiť v zime, keď napadne sneh, alebo keď zamrznú, alebo keď je proste menej toho svetla. To nie je fyzicky možné takúto budovu skrátka vykúriť. Alebo postavíme kopec nových elektrární a budeme spotrebovať elektrínu, ktorá bude nekonečne drahá. Jednoducho, to ide úplne do absurdných rovín, ktoré nie sú možné z fyzikálneho hľadiska. A ešte si zober. Oni dokonca broja aj proti jadrovým elektrárňam, čo už je akože
popri tom, ako riešia emisné budovy.
Chcú ti nakázať, že nebudú spaľovacie motory. Budú len elektroautá. Do toho chcú ti zakázať kúriť plynom, máš kúriť elektrinou. A vy povedzte, akým zázrakom sa dá vykurovať všetky sídliska, ktoré sú dnes centrálne vykurované teplom práve zo spaľovania plynu napríklad? Ako je možné ich nahradiť napríklad vykurovaním elektrikou a zároveň nahradiť všetky autá a nabíjať ich elektrikou. Viete, veď to je tak absurdné a šialené, keď si toto niekto vôbec predstaví a ešte v podmienkach Slovenskej republiky, že normálny človek za toto nemôže hlasovať, ale sú v Bruseli aj naši europoslanci progresívni rôzni, ktorí za toto hlasujú. A takýchto nezmyslov oni schvaľujú jedna radosť, veľké množstvo. A preto je dôležité tých ľudí vymeniť, nahradiť ich normálnymi, príčetnými ľuďmi. Rovnako tam tí ľudia schválili úplne bez hanby, že porušovanie ekonomických sankcií má byť trestným činom, za ktorý máš ísť normálne aj do väzenia. A možno by to znelo aj celkom akože príčetne, keby my sme nevideli, ako tie európske sankcie v realite vyzerajú. Veď poznáme prípad pána Hambalka. Veľa sa o ňom hovorilo. On bol niekoľko rokov na sankčnom zozname. Protiprávne. To sa zistilo, že vlastne neexistoval zákonný dôvod tým, že ho z toho zoznamu stiahli. Oni museli priznať, že neexistoval zákonný dôvod, aby na tom zozname bol. Čiže previnil sa čím, že má motorku a sympatizuje s Ruskom. No a čo? Má na to slobodné právo. Na Slovensku môže byť 1-2 milióny ľudí, ktorí sympatizujú s Ruskom. Všetkých dáte na sankčný zoznam. No a tomuto človeku, bez toho, aby mu preukázali, že robil nejakú protištátnu činnosť, že pracoval nejakým spôsobom pre cudziu moc, alebo že robil niečo nekalé a previnil sa niečím, zmrazili celý majetok. Zrušili mu jeho firmy, zrušili mu leasingy, proste prišiel o všetko. Protiprávne. A teraz si predstavte, že oni teda prišli s novou smernicou, ktorou sa majú harmonizovať všetky tieto trestné činy v otázke porušovania sankcií. A to by znamenalo, po novom, že ak by niekto počas tej doby, kedy pán Hambálek bol na tom sankčnom zozname, oni mu takto zrujnovali protiprávne život, mu niekto poskytol finančnú pomoc, vyšiel do väzenia. Alebo by mu niekto pomohol obchodnú pomoc, že napríklad by riešil firmy, ktorými podnikal on, ale akože by to spravoval pre neho.
No v praxi by sa mu snažil pomôcť.
Išiel by do basy, alebo dokonca by verejne vyzýval iných, aby pomohli pánovi Hanbalkovi, tiež by šiel do basy, lebo by podnecoval k porušeniu sankcií. A si zoberte, že za túto chorú zvrátenosť, keď my vieme, aké sú tie európske sankcie blbé, o to viac, že hej, už vidíme, jak sme Irán položili na kolena, aj Rusko sme už položili na kolena, kedy to bolo v roku 2022? Tri mesiace dávame ruskej ekonomike, videli sme to v praxi, úplní idioti. A si zoberte, že za to zahlasovalo už 12 zo 14 slovenských europoslancov. Za to hlasovalo PSK, KDH, Mihal, Jurzica.
Počkaj, ešte tým pádom aj tí smeráci asi, ktorí...
Ešte aj Nevedialová, Beňová a Hajšel zo Smeru. Tí,
ale
ktorí...
priamo myslíš za.
Áno, hlasovali za to, aby keď ste pomohli pánovi Hanbalkovi, by ste mali ísť do basy. Ja viem, že oni sa chvália na sociálnych sieťach, že mu pomáhajú, ale vieš, Fico tu hovorí jedno a Beňová s Nevedialovou hlasujú presne opačne.
Čiže rozumiem napríklad, lebo však Fico sa tam angažoval v tej celej záležitosti, aj Ľuboš Blaha o tom dosť hovoril, písal, stretol sa s pánom Hanbalkom, ale zároveň v tom istom reálnom čase...
Beňová a Nevedialová hlasovali za to, aby človek, ktorý by, keby to platilo počas doby, kedy mal pán Hanbalek tie sankčné problémy, keby to platilo, by išiel do basy každý, kto by mu pomohol. Za to reálne hlasovala Beňová, Nevedialová aj Hajšel. Vieš? A mne už sa zastavuje rozum, že my tam máme 14 europoslancov a z toho 12 z nich je úplne nepoužiteľné.
Tak nemôžeš povedať, že tam my máme 14 europoslancov.
Slovenská republika, dobre, tak toto beriem, ale máme tam 12 totálnych trúdov proste zbytočných, ktorých treba vymeniť. Fakt ich vymeniť. A ja hovorím jedno, idú eurovoľby a že, vieš, že by tá Beňová a Nevedialová aspoň predstierali niečo, aspoň pred tými eurovoľbami sa hrali na to, že aspoň trochu im záleží na tom Slovensku. Kdeže? Ešte aj pred tými eurovoľbami, keď má na tom voličovi záležať, aj vtedy hlasujú za takéto veci. A postupne to budeme dávať vonku, samozrejme, lebo chceme tých ľudí informovať, len sa toho deje veľmi veľa a máme veľmi veľa tých náležitostí. Škoda, že to tie sociálne siete cenzurujú, rád by som mal dosť ako Smer, ale nemôžem si tieto veci nejak vysnívať, len jednoducho toto je realita. Že na Slovensku sa hovorí o dobrých vzťahoch na všetky štyri svetové strany a v Bruseli sa hlasuje o tom, aby každý, kto poruší protiruské sankcie, šiel do basy.
Toľko k tomu, no priatelia, dáme si za chvíľu prestávku, potom sa určite vrátime k európskym témam, k európskym záležitostiam, pretože málo ľudí si uvedomuje, ako veľmi to ovplyvňuje náš každodenný život. Teraz to bol síce možno iba pán Hanbalek, akože jeden človek, ale nikdy neviete, kedy sa také niečo protiprávne môže stať aj vám. Priatelia, zároveň vás mám pre vás aktuálne informácie o našom spore s Petrom Sabakom. Tí, ktorí nás sledujú pravidelne, dobre viete, že my komunikujeme a vieme si veci vysvetliť. Spor sme preto vyriešili dohodou. Čo nám prišlo lepšie, ako sa zdlhavo a naozaj nákladne súdiť. Zaviazali sme sa ospravedlniť. Zároveň tým pádom Peter Sabaka nebude požadovať nejakú finančnú náhradu a ani úhradu trov konania. Teraz prečítam text ospravedlnenia, aby to nebolo len o tom, že to ospravedlnenie je niekde iba vzadu na stránke, kde to nikto neuvidí. Ospravedlnenie pánovi docentovi Petrovi Sabakovi. Ja, Jan Pastušek, som prostredníctvom svojich vyjadrení a videí odvysielaných v reláciách natočených občianskym združením Kultúrblok, ktoré obsahovali nepravdivé a difamujúce tvrdenia o docentovi Petrovi Sabakovi, vážnym spôsobom zasiahol do práva na ochranu osobnosti pána docenta Petra Sabaku a preto sa za ich zverejnenie pánovi doktorovi Petrovi Sabakovi verejne ospravedlňujem. Takže toľko k tomu, ja to asi považujem za záver celého sporu. David, daj prosím ťa teraz nejakú prestávku. Priatelia, ja vás vítam späť po prestávke v druhej časti našej relácii Politicky nekorektne. Tu so mnou aj Milan Mazurek. Poďme teda ešte k tým európskym záležitostiam, pretože si tu hovoril dosť drsné príklady. Veci, ktoré nás fakt denne ovplyvňujú. Má to skutočný hmatateľný vplyv na nás, na to, akým spôsobom žijeme, na kvalitu nášho života. Napriek tomu, účasť v eurovoľbách smiešná, nízka, najnižšia v rámci celej Európy. Ja si myslím, že teraz bude väčšia, ale nečakám zase nejaké ultra výrazné čísla. Čím to je a ako to zvýšiť, lebo asi by bolo lepšie, keby sa tí ľudia začali o tú európsku politiku zaujímať trochu viac. Sám si teraz v tom Bruseli už teraz tam na nejaké úrovni pôsobíš, vidíš, čo tam všetko je.
Každý z nás máme nejakú sociálnu bublinu, to znamená množstvo ľudí, ktorí nás obklopujú, či už v tom online, internetovom prostredí, alebo v našich bežných životoch. A každý mi dá za pravdu, v rámci tých ľudí, ktorí zdieľajú nejaké naše hodnotové nastavenie, že úplne inak sa ľudia a celkovo aj naša spoločnosť díva alebo nazerá na Brusel a na tie problémy, ktoré v Európskom parlamente sú po pôsobení mandátu Milana Uhríka po tých 5 rokoch. Pred rokom 2019, keď sme tam mali všetky tie ESA, ktoré doteraz, hej, Beňovú a všetkých ostatných špičkových europoslancov, nikto o Bruseli nič netušil. To bola vzdialená dimenzia niekde ďaleko, kde sa niečo schvalovalo a nikto to neriešil, nikto tie informácie neprinášal, nikto tam za Slovensko nevystupoval. Videli sme, ako vystupovala pani Beňová, že ona má ten kanál na YouTube, kde je kopec vystúpení, tuším od roku 2010, kde má nahraté videá. A za Slovensko teda nevystupovala, ale vystupovala dosť. No a tak to bolo aj s inými europoslancami. A stav bol taký, že ľudia o tom Bruseli nič nevedeli. Náhle prišli eurovoľby v roku 2019, kde bolo, ako hovoríš, aj tak veľmi nízka účasť, niečo cez 20%. Mm. A dostal sa tam Milan Uhrík a všetko sa výrazne zmenilo. Vystúpil prvýkrát, začal im tam hovoriť, čo si Slováci reálne myslia. Ako nazerajú na tie bruselské nezmysly, na tie opatrenia. Náhle sa veci zmenili. Ľudia začali vnímať, že ten Brusel to nie je len nejaká vzdialená entita, ale že sú to konkrétni ľudia, Európska komisia, Rada EÚ, že sú to europoslanci zo všetkých štátov, ktorí schvaľujú nejaké uznesenia, ktorí schvaľujú nejaké smernice, nariadenia. A vďaka ním sa mení aj život Slovákov. Náhle sú to ľudia, ktorí zakazujú spaľovacie motory, obmedzujú možnosť, ako máme kúriť vo vlastných domoch. Zrazu sme zistili, že sú to ľudia, ktorí rozhodujú o tom, koľko imigrantov si vezmeme, koľko pohlaví bude existovať, koľko a akým spôsobom sa tu bude nakladať s našimi finančnými prostriedkami, ako budeme vychovávať naše deti. Toto všetko zrazu Brusel rieši. Len preto, že sa veci zmenili vďaka tomu, že Milan Uhrík o týchto veciach začal hovoriť, začal ukazovať ľuďom, ako sa tam hlasuje, začal vystupovať v prospech Slovenska a zároveň začal ukazovať aj to, ako sa správajú slovenskí reprezentanti v Bruseli, ako tí ostatní europoslanci hlasujú, ako zrádzajú Slovensko, ako je pre nich Brusel ďaleko prioritnejší ako Slovenská republika, ako je bruselský záujem vždy na tom prvom mieste a ten slovenský niekde ďaleko v úzadí. To všetko sa ľudia dozvedeli práve vďaka pôsobeniu Milana Uhríka. A preto si myslím, že aj tieto eurovoľby budú mať vyššiu účasť. Okoľko, akým spôsobom, to v tejto chvíli ťažko posúdiť, ale dúfam, že ľudí, ktorí si vážia národné a suverenistické hodnoty, ľudí, ktorí chápu, že rodina je len muž, žena a deti, ľudí, ktorí tu nechcú imigrantov, ktorí odmietajú tie multikulty dúhové nezmysly, že množstvo z nich príde voliť, že týchto ľudí oslovíme, že nebudú sedieť doma, že prídu voliť a že dajú tam ten svoj hlas, pretože je to mimoriadne zásadné a dôležité. Bez nich to zase rozhodnú slniečkári, liberáli, probruselskí aktivisti a zapredané médiá. A keď to necháme v ich rukách, my už vieme, ako to dopadne. A vôbec to nebude zmena, ktorú si budeme pre nás alebo pre naše deti prijať. Takže ja chcem ľudí požiadať, pekne ich poprosiť, nech na tie voľby nekašľú, nech naozaj idú voliť. A takisto im odporúčiť, že na tej eurokandidátke Hnutia Republika nájdu 15 kvalitných kandidátov, dobre, neviem hovoriť o sebe, tak minimálne 14 ďalších okrem mňa kvalitných kandidátov, z ktorých si budú môcť vybrať. A keď aj nemáte radi niekoho z tej kandidátky, stále máte iných, ktorých môžete kruškovať a slobodne si tak vybrať niekoho, o kom viete, že keď ho do Bruselu pošlete, tak nebude na Slovensku hovoriť jedno a v Bruseli robiť niečo úplne iné, ako sa to bohužiaľ častokrát u mnohých europoslancov stáva.
Ja teraz poviem aj vlastne to, čo som povedal počas relácií s Ľubom Huďom, pretože ty máš s ním spoločne to, že priamo riešiš tie záležitosti, ktoré idú z Bruselu, že máš už v tom nejaký prehľad, pretože už si to začal robiť. Vidíš, aké tam idú nariadenia, aké odtiaľ idú uznesenia, jednoducho všetko vidíš tie procesy a podľa mňa je obrovská výhoda toto, že to robíš, že máš nejaký prehľad, lebo to je neuveriteľne obrovský byrokratický kolos, to sa nedá ani porovnať s Národnou radou. A že máš takýto prehľad je obrovská výhoda pre teba ako pre kandidáta, to isté aj Ľubo Huďo, tiež je euroasistent, riešite európske záležitosti, rovnako aj ty. A možno aj vďaka tebe majú teraz tí obyčajní ľudia tie informácie, ktoré doteraz nemohli mať, lebo médiá to samozrejme nehovoria, progresívci, smeráci, Saska o tom nehovorí, lebo na čo, oni si nepotrebujú robiť takto nejaké svoje zlé meno. Takže je fakt pravda, že tým, že tam vstúpil Milan Uhrík do toho prostredia, že tí bežní, obyčajní ľudia teraz tie informácie majú, ale samozrejme, Milan Uhrík tam nie je iba sám ako osoba, je to samozrejme jeho najväčšia zásluha, ja to nepopieram, a on tam má tím svojich ľudí, v tom tíme si aj ty, takže keď ty si nechcel o sebe hovoriť, tak ja poviem, že toto je tiež tvoja výhoda, proste, že už tam si v tom kolose a si vieš už, kde má aké slabiny.
No ja sa snažím robiť veľmi veľa preto, aby som ľudí informoval o tom, čo sa v Bruseli schvaľuje, veď točím každý týždeň približne jedno, dve videá, práve o týchto bruselských témach, kde ľuďom hovorím, čo sa schválilo, čo je obsahom tých jednotlivých smerníc a nariadení, kto ako hlasoval, ako to bude mať, aký to bude mať dopad na naše životy. A robím to práve preto, aby som ľuďom ukázal pravú tvár toho bruselského kolosu. A keby neboli tie sociálne siete cenzurované, tak by sa to dozvedelo ďaleko a ďaleko viac ľudí. Ale aj tak dúfam, že to bude mať čo najväčší záber práve preto, aby sme ľuďom otvorili oči, pretože ja sa veľmi bojím toho, v akom svete budeme žiť o 5 či 10 rokov. Ak tam zase navolíme bruselských progresívnych zapredancov, ktorým Slovensko za nič nestojí, tak to dopadne zle. Digitálna identita, digitálne euro, migračný pakt, už len tieto tri veci sú dosť veľký dôvod na to, aby sme robili všetko preto, nech Európsku komisiu zastavíme. Lenže tých dôvodov je mnoho viac. Zákaz spaľovacích motorov, Green Deal. To sú veci, ktoré naše životy prekopú na nepoznanie. Korona totalita, ktorú sme zažívali tie 2 roky, to bude sladká spomienka oproti tomu, čo oni spravia s našimi životmi potom. Naozaj. Vlastniť auto bude taký luxus, že si to neviem ani predstaviť. Mať slobodu, platiť za veci, ktoré si chceme kúpiť, keď ich chceme, a mať ešte na nich aj dosť finančných prostriedkov. Ultra luxus. Vlastniť byt alebo dom, nemysliteľno. Nechcú, aby sme platili nájmy do konca svojich životov a žili ako baterky systému.
Dokonca sú také teórie o tom komunálnom bývaní, o tom zdieľanom bývaní, čo už mi príde akože úplný masaker.
Ale tie myšlienky nie sú nové. Ono, o nich písal Friedrich Engels už v 19. storočí. A my sa k ním dopracovávame teraz. Teraz zažívame to, čo chceli revolucionári v 19. storočí. Že skrátka ty už nebudeš zdieľať, budeš zdieľať. Nič nebude tvoje. Vlastníctvo, súkromné. A oni sú vychcáni, povedzme si to na rovinu. Vedia, čo robia. Oni chápu, že teraz ti tam nepošlú toho dôstojníka NKVD s ozbrojencami, aby ti zobrali ten tvoj majetok, ako sa to robilo kedysi. Dnes sa to urobí tak, že ti nastavia životné podmienky do tak zlej podoby, že ty si to skrátka nebudeš môcť dovoliť. A dajú ti dôvody, pre ktoré to vlastne je dobré. Lebo zachraňuješ planétu, lebo pomáhaš vojne na Ukrajine, lebo pracuješ pre zníženie teploty o 1,5 stupňa, ako to oni reálne akože píšu v tých materiáloch, že do roku 2050, vďaka tým opatreniam, znížime teplotu o 1,5 stupňa. A ja by som sa chcel spýtať priemerného Inda alebo Číňana, či tiež znižuje teplotu 1,5 stupňa, či mu na tom tak veľmi záleží a či robí všetko pre tie opatrenia. Hej? Lebo normálny človek sa nad tým pousmeje, lenže to je oficiálna agenda oficiálnej vládnej inštitúcie v celej Európskej únii. O Európskej komisii sa tu bavíme, o Európskej rade, ktorá tie stanoviská normálne schvaľuje. Rada ministrov, všetci to idú, o 1,5 stupňa znižíme teplotu. Oni to vyrátali nejakým zázrakom. A my len ťažko môžeme vôbec domyslieť, čo všetko nás ešte čaká. A jediné takéto pozitívne svetielko, ktoré vnímame, je, že v Nemecku prieskumy vyhráva AfD. Že teda v tej eurovoľby môže zvalcovať AfD.
Čiže toto môže byť o tom, že republika buď vyhrá, alebo bude mať nejaké prvé miesto v rámci nejakého celoeurópskeho trendu, že tu republika, tam AfD, vo Francúzsku asi nejaký tiež eurorealistické strany a tak ďalej. Myslíš si, že to bude také globálne?
No tie svinstva, ktoré robí Brusel, nevadia len Slovákom. Oni vadia aj Poliakom, aj Maďarom, aj mnohým Nemcom, aj keď väčšina je už taká, aká je, ale mnohým to tam vadí. A tí ľudia sa prejavujú vo voľbách, majú nejaké alternatívy, majú nejaké strany, ktoré to zastupujú. A ja sledujem tie hlasovania a vnímam, že to AfD je veľmi striktné a radikálne reálne v tom Európskom parlamente. Fakt hlasujú proti všetkým týmto klima nezmyslom, hlasujú proti všetkým multikultúrnym nezmyslom, proti migračným paktom. Fakt idú de facto to isté, čo Milan Uhrík, čo je výborné. A keď oni pošlú do Bruselu niekoľko desiatok europoslancov, z Flams Belang z Belgicka pôjde kopec europoslancov, od Marine Le Penovej z Francúzska, z Talianska od Salviniho, z Poľska od Konfederácie. Jednoducho z Rakúska od FPO a z ďalších politických strán z Rumunska sa hovorí o tom, že strana AUR, ktorá predtým ani poriadne neexistovala pred tým eurovoľbami, teraz vyhrá tie eurovoľby. To je zase kopec europoslancov, ktorí tam doteraz neboli s úplne inými stanoviskami ako tí, ktorí tam prezentujú tie stanoviská teraz. A to je obrovské celoeurópske masívne hnutie, ku ktorému keď sa pripojí hnutie Republika, tak získame možno v Bruseli tak veľkú časť europoslaneckých mandátov, že budeme vedieť tieto veci bez problémov zablokovať. A to je veľké víťazstvo pre Európu, vďaka ktorému sa budeme vedieť efektívne pohnúť ďalej. Preto tie eurovoľby majú obrovský zmysel. Majú pre ľudí naozaj výrazný zmysel a ja sa budem len a len tešiť, keď čo najviac národne, vlastenecky, uvedomelých občanov príde voliť, pretože je to zásadné. Nikdy to nebolo tak zásadné ako teraz.
Miňo, predpokladám, že si zachytil tú kauzu, ktorú má Lívia Pavlíková s televíziou Markíza o tom, ako vytrhli jej satirické video z kontextu a seriózne manipulatívne uverejnili v televíznych novinách. Ty, ja, Líviu poznáme dlhé roky spolu fungujeme, pracujeme, vychádzame spolu veľmi dobre. Jednoducho sme si blízki. Ako to vnímaš ty osobne? Lebo tiež si sa stal tiež obeťou nejakých manipulácií zo strany médií, máš týmto skúsenosti. Aká je tvoja reakcia na tento počin televízie Markízy? Jednoducho, ako to vnímaš? Ako sa na to ty pozeráš? A komunikoval si o tom aj s Líviou? Ponúkol si jej nejakú pomoc aj na základe tých tvojich skúseností?
No, televízia Markíza je úplná žumpa. To vie v podstate už každý, kto chvíľku tú televíziu sleduje. To, akým spôsobom pristupujú k svojim divákom, je absolútne nedôstojné. Ja odporúčam všetkým ľuďom, aby to nesledovali. Normálne to vypnite, nepozerajte tam správy, pretože nie ste informovaní, ste bohužiaľ dezinformovaní. To, čo urobili Lívii, je nechutné a podlé. Z dvoch dôvodov. Za prvé, ona je mladé dievča, ktoré natočilo nejaké vtipné video, z ktorého sa máš zasmiať, pousmiať, hranú scénku. A oni to zobrali, zamlčali všetky okolnosti toho, ako to video vzniklo a čo je jeho účel a predstavili ju ako týrateľku malých detí a ešte do podmazu k tomu dali Milana Uhríka, ako hovorí, že Lívia je ochrankyňa tradičných hodnôt. Snažiať sa tak vykresliť, že pre republiku sú tradičné hodnoty bytie malých detí alebo ich výchova k nejakým formám násilia, že chlapcov vyučujeme k násiliu na ženách. Toto reálne urobila Markíza práve tým, že totálne vytrhla z kontextu a nechala niekoľko sekúnd videa, ktorého cieľom je parodovať liberálne názory na konzervatívne normálne rodiny. A neurobili to omylom, urobili to vedome, pretože nie sú sprostí, naopak oni sú veľmi zásadným spôsobom sofistikovaní pri tejto manipulácii. A neurobil to nejaký náhodný YouTube-ový kanál, ktorý točil bezdomovec po Popradskej stanice. Robila to najsledovanejšia televízia počas hlavného vysielacieho času, to je ten, kedy má najviac divákov, v najsledovanejšom spravodajstve. A urobili to mladému bezbrannému dievčaťu, ktoré nemá tým právnikov, ktoré nemá za sebou ďalšiu markízu, ktorá sa môže takýmto spôsobom brániť, a urobili to len preto, aby politicky poškodili hnutie Republika. Takéto zvrátenosti ukazujú, kam klesla úroveň žurnalistiky v Slovenskej republike. Tá tu neexistuje. My už tu nemáme žurnalistiku, my tu máme obyčajné, prachsprosté, propagandistické, americké kanály. A keď hovorím kanály, myslím to v doslovnom význame toho slova. Prosím vás, ľudia, naozaj, nesledujte tie mainstreamové médiá. Ja to hovorím už niekoľko rokov. Je to žumpa, je to odpad. Nič vám to do života nedá. Dezinformuje vás to. Klamú vás vedome v mene politickej agendy. Len preto, aby presadili progresívcov a Korčoka za prezidenta, sú ochotní očierňovať, špiniť, klamať a znižovať sa k najnechutnejším, úbohým, nízkym formám politickej manipulácie, mediálnej manipulácie, propagandy, za ktorú by sa fakt nemusel hanbiť ani Jozef Goebbels v Tretej ríši. A to je odkaz pre pani Terekovú, pretože môžeme sa na ňu hnevať, ale ona je len malé koliesko vo veľkom reťazci a je to celá postprodukcia, celé riaditeľstvo spravodajstva v Markíze, ktoré je prehnité, pretože táto vec by nemohla ísť vonku bez toho, aby to nepotvrdil šéf-redaktor, ktorý by to zablokoval, ak by mu na tom nezáležalo. A vidíme, že keď oni zverejnili vtedy tú reportáž, že dezoláti v uliciach, keď informovali o ľuďoch, ktorí protestovali za slobodu, ktorí sa búrili proti Matovičovej tyranii a diktatúre, že to nebola nejaká nešikovná náhoda nejakého jedného panáčika, ale že to bola premyslená taktika, ako uraziť a dehonestovať milióny Slovákov. A presne toto urobili s Líviou. Je to nechutná žumpa.
V podstate už od, a naozaj doslova, od začiatku tvojho verejného alebo politického pôsobenia máš týmto skúsenosti, vieš, čo to prináša, tento špinavý mediálny boj a tak ďalej a tak ďalej. Dal si Livi nejaké odporúčania alebo nejaké tipy, triky, jednoducho odporúčil si, si jej nejakú právnu pomoc? Ako si jej pomohol?
No, v prvom rade sme jej povedali aj viacerí, že to nesmie nechať tak. To je najhoršie, čo môžete urobiť v takejto situácii. Ustúpiť a povedať si, no je to veľký kolos, dúfam, že ľudia zabudnú. By si sa divil, ale množstvo ľudí takto reaguje. bojí sa ísť do konfliktu s takýmito médiami. Ja to oceňujem na Livii, že ona mala tú odvahu a pustila sa do tvrdého a razantného protiútoku. Pomohli sme jej maximálne, ako to išlo, dali sme jej nejakého právnika, ktorý už spísal predžalobnú výzvu, aby sme jednoducho tento spor, ktorý sa s týmto začal, a bohužiaľ vieme, ako to tie médiá a spory na súdoch trvá častokrát dlhé roky, aby sme ho dotiahli do finálneho a víťazného konca, bez ohľadu na to, ako dlho to bude trvať. No a samozrejme sme ju podporili v tom, aby natočila čo najviac reakcií a dali sme do toho nejaké prostriedky na reklamu na sociálnych sieťach, aby sme trochu vyvážili tú neuveriteľnú manipuláciu, ktorú v tej telke urobili. Čiže keď to napríklad na Markíze videlo milión ľudí, tak sme sa snažili urobiť všetko preto, aby aspoň pol milióna ľudí videlo tú reakciu a dúfam, že ju čo najviac ľudí uvidí. Dala to Livia na svoju stránku, je to na jej YouTube-ovom kanáli. Skrátka je to mimoriadne dôležité, pretože nechať tú Markízu, aby takto špinila kandidátov Hnutia Republika, je proste nemysliteľné. Nemysliteľné. Ak chcú kritizovať, nech to robia, veď my vieme, že je to liberálna žumpa. My vieme, že klamú a prekrúcajú. Ale keď sa znížia k takejto úbohosti, že vykreslia mladé dievča ako týrateľku svojho dieťaťa, syna, ktorého v skutočnosti nemá, tak je to totálne pod úroveň aj tej najhoršej žumpy, ktorú sme zatiaľ videli v denníkoch a v podobných. To, čo urobila Markíza, to by človek čakal od Topiek alebo Nového času. Ale keď toto niekto dokáže urobiť a neospravedlní sa, ani po tom, čo všetci na Slovensku, ktorí majú trochu záujmu dohľadať si informácie, videli, aká prachsprostá manipulácia to je, tak ukazujú, že jednoducho oni nie sú televízia, oni sú propagandistický kanál toho najnižšieho možného razenia.
Blížia sa, a už je to aj naozaj to prvé kolo prezidentských volieb, ako budeš postupovať ty, ako sa budeš rozhodovať, čo pre teba znamená toto prvé kolo a ako hodnotíš tých kandidátov, ktorí tam sú. Milan Uhrík samozrejme zverejnil nejaké video a on tam povedal, že toto je jeho súkromný názor a tak ďalej a tak ďalej. Zhoduje sa to aj s tvojim názorom, s tvojim pohľadom?
Ja si veľmi vážim ľudí a chápem, že sú rôzne pohľady na rôznych politických kandidátov, preto ja nechcem nikomu nič vnúcovať, ani nikomu nejakým spôsobom už vonkoncom niečo prikazovať. Ľudia, ktorí nás sledujú, sú inteligentní, rozumní a vedia sa rozhodnúť aj sami. Podľa mňa taká priorita pre každého, kto už má plné zuby tej Čaputovej a všetkých týchto liberálnych pseudoprezidentov, ľudí skrátka, ktorí plnia príkazy, alebo ťažko niekedy povedať, či príkazy, lebo podľa mňa tí ľudia na americkej ambasáde niekedy sa chytajú za hlavu, ako veľmi proatlantický, proamerický, probruselský tí konkrétni politici sú, bez toho, aby ich o to vôbec ktokoľvek žiadal. Oni z toho slova strkajú do zadku sami, niekedy ich tam ani nechcú, až tak veľmi sa tlačia do tých konkrétnych úzadí a do priazne. Skrátka, máme skúsenosť s týmito progresívnymi, liberálnymi, proamerickými, proeurópskymi prezidentami a podľa môjho názoru všetci tí, ktorí to už nechcú, ktorí konečne chcú vidieť v prezidentskom paláci niekoho, kto tieto pseudohodnoty neprezentuje, kto si zachová normálny, zdravý rozum, by mali zvažovať nejaké základné atribúty. Prvá podstatná vec týchto dní je postoj toho prezidentského kandidáta k tomu, čo robí Brusel. To znamená migračný pakt, to znamená príjmanie nelegálnych imigrantov, tá digitálna identita, peňaženka digitálnej identity, digitálna mena. To sú zásadné veci, ktoré sú podľa mňa pre rozhodovanie o tom, koho voliť v prezidentských voľbách dôležité. Ja som nepočul pána Pellegriniho, aby sa nejak vyjadril proti migračnému paktu alebo proti digitálnej identite, čo ma mrzí. Mohol by sa vyjadriť, ale tak je to už na ňom, ako vedie svoju kampaň. Zároveň je veľmi dôležité, ako sa ten prezidentský kandidát stavia k hodnotám, ako sú rodina. Čo len muž, žena a deti, nič iné ako rodina nikdy nebudem uznávať, pretože to tak jednoducho je. Je to proste základný zákon prírody, viery, všetkého. Ako sa ten kandidát stavia k moderným gender nezmyslom, k dúhovej propagande, k výchove malých detí v rámci týchto dúhových multikulty nezmyslov. A samozrejme je veľmi dôležité aj to, ako sa ten konkrétny kandidát na prezidenta správal počas doby tej koronatotality, pretože tá odkrývala charaktery, to sme sa bavili veľakrát, a je veľmi dôležité, ako sa ten ktorý človek správal. Či bol zalezený niekde v tichosti, kde o ňom nebolo počuť, ako napríklad Andrej Danko, lebo o tom sme nepočuli. A viem, že on teraz hovorí, že on protestoval počas tej doby, ale nie je to pravda. Ja som na tie protesty chodil. Skoro každý týždeň som bol v Bratislave, v Košiciach, kdekoľvek, na námestiach, rečnil som tam, vystupoval. A viem, že Andreja Danka som tam nikdy nestretol, takže nie, zo mňa blbca robiť nebude. A preto je veľmi dôležité, ako sa ten kandidát v tej dobe správal. ako išiel do konfliktu, alebo či bol submisívny a poslúchal ten štát. Čiže sú také základné atribúty, na základe ktorých sa môže ten človek rozhodnúť. A chápem aj to, že množstvo ľudí nechce, aby ten ich hlas prepadlo a chce voliť kandidáta, ktorý má aspoň nejakú šancu. Aspoň. Ja nehovorím, že ľudia, ktorí splňajú tie atribúty, o ktorých som hovoril, majú obrovskú šancu, ale aspoň nejaká je vždy lepšia ako nejaká. Lebo vieme, že nech sa na to človek divá akokoľvek, tak ten Andrej Danko, alebo Marian Kotleba, alebo Robert Švec, skrátka kandidujú len preto, aby si na tom robili reklamnú kampaň. Oni to vedia, my to vieme a tvárime sa nejakou taktnou tichosťou, že to tak nie je. No je to tak, všetci vieme, že nemajú šancu. Ale nikomu nechcem nič prikazovať a podľa mňa tieto základné atribúty by mali ľudia zvažovať, aby nám tu naozaj nevládol zase nejaký Korčok, Čaputová a podobný.
To sú prezidentské voľby. Veľmi sa teraz rieši situácia okolo RTVS, to súvisí samozrejme aj s tým, o čom sa tu bavíme v podstate celú reláciu, o médiách. Ja osobne, môj pohľad, nevidel som veľký rozdiel medzi spravodajstvom RTVS a napríklad pohľadom, ktorý podsúva Smer, či SME teda, denník E na tie aktuality napríklad, že v podstate ja by som to dával do jednej skupiny tých médií, do jednej časti toho mediálneho alebo informačného spektra. A to samozrejme neodráža stav, že RTVS by mala byť verejnoprávna televízia, alebo čo hovoria súkromné televízie alebo médiá, dobre. Ale verejnoprávna televízia, to je niečo iné. Verejnoprávne médium by predsa malo odrážať nejaké požiadavky alebo pohľady celého názorového spektra, mal by odrážať potreby Slovákov, občanov Slovenska, lebo je to verejnoprávne médium. Ministerka kultúry sa rozhodla, že to bude riešiť. Je tam nejaká snaha, sú tam nejaké plány, nejaké ciele, ešte sa tam riešia detaily dobre a spustilo to obrovský škrekot od prezidentského paláca cez nejaké európske inštitúcie, cez mimovládky až samozrejme k jednotlivým progresívnym aktivistom a novinárom. Ako vnímaš RTVS vo všeobecnosti, lebo bavili sme sa tu o médiách, a tú snahu upratať RTVS?
No, ja sa priznám, že som si ešte úplne do detailu nenaštudoval.
Nemyslím tie konkrétne návrhy.
Ale pozri, ja sa na to pozriem, ja som na to zvedavý, lebo veď tiež mi záleží na tom, aby tá RTVS bola vyvážená, veď za 7 rokov, čo som bol poslanec Národnej rady, som tam bol až raz pozvaný. A aj to len iba preto, že ma tam nominovala moja politická strana ako zástupcu do diskusie v predvolebnom čase, kedy zákon prikazoval ma tam pozvať. Čiže iný dôvod by tam ani nebol. To znamená, pre mňa to je, ako hovoríš, rovnako progresívna telka ako nejaká Markíza. A o to viac, keď odtiaľ vychádzajú SA ako Hanzelová, nezabudnime, že ona robila v RTVS, ako táto Sajfová, či jak sa volá, Cifrová, či Cofrová, ja neviem, ja nepoznám, v živote som jej reláciu nevidel. Ale myslíš
kandidátku progresívneho Slovenska?
Jasné, veď kandidátka progresívneho Slovenska a ultraliberálny fanatický pseudonovinári sa plnia z RTVS. Veď to je príšerné vedieť to, že ľudia ich platili zo svojich daní. Havran je ako politicky aktívny, ako všetko komentuje, on tam má reláciu? Rozumieš, ako veď to je vtip? To je vtip, ako proste, že ľudia majú zo svojich daní platiť progresívnych aktivistov. Jasné, že teraz škriekajú, jasné, že burcujú ľudí do protestov, pretože nechcú o tie teplé miestečka prísť. Jediné, čo môžem v súčasnej dobe skritizovať, je, že SNS by mala viac vložiť, alebo viac snahy vložiť do nejakej zmysluplnej komunikačnej stratégie. Viac si ju premyslieť dopredu, poslať najlepších rečníkov do tých debát, aby vedeli lepšie obhájiť tú konkrétne stanovisko. Lebo nielen môj dojem, ale aj viacerých iných dojem bolo, že pán Michelko a Machala skrátka nezvládli tú argumentáciu a nebolo to príliš presvedčivé. Teraz nejde o mňa, ja mám jasný názor na tých PSK-arov a tých tragédov, ale o tú nezaujatejšiu časť verejnosti, viete, o ľudí, ktorí nežijú tou politikou, nepozerajú všetky tie veci na Facebooku, na YouTube, ale vnímajú tú politiku tak viac okrajovo, pretože tých je dôležité presvedčiť a držať na našej strane, aby ich neovplyvňovali len tých slniečkári a tie médiá typu SME, aby ich nedržali v tej fáze tých protestov, odporu voči vláde, lebo to pomôže hlavne Korčokovi teraz v prezidentských voľbách. Preto tá komunikačná stratégia je mimoriadne dôležitá a nesmie sa podceniť ani jeden detail, ani jeden argument, ani jeden fakt a treba tam poslať naozaj skúsených a pripravených ľudí, ktorí budú vedieť dokonale obhájiť, prečo je potrebné progresívcov z RTVS skrátka vykopať, deratizovať to od týchto ľudí. A toto je taká moja možno jedna nejaká výčitka, aby tá komunikácia zo strany SNS bola fakt čo najlepšia, aby sa na tom dali záležať, lebo oni teraz nehrajú len za SNS, nie je to dôležité len pre nich. Ale keď teraz sa pomrví alebo komunikačne nezvládne táto téma, bude to mať zlé dôsledky pre všetkých. Pre všetkých, lebo progresívci tú RTVS-ku už potom finálne ovládnu a už možno nebude ďalšia príležitosť, ako by sme to vedeli prekopať naspäť v náš prospech bez týchto progresívnych agentov. Takže to je taká možno malá, ale to je taká vecná výhrada. To nie je nejaká radikálna kritika alebo nejaké hádzanie sa o zem. To je skôr v záujme nás všetkých,
ale
aby to bolo.
Jednoducho súhlasíš s tým, že niečo treba s tou RTVS spraviť.
S tým súhlasí každý, kto má iný názor ako Havran alebo tá Sajfová Ostrohoňová.
Podľa mňa, to je môj zase názor, môj osobný pohľad, to nie je záležitosť nejakej stranickej politiky, že by to teraz bolo SNS a tak ďalej a tak ďalej. Treba sa na to naozaj pozerať z pohľadu obyčajného Slováka. A najväčšiu zásluhu všeobecne na tom rezorte kultúry má podľa mňa osoba ministerky Šimkovičovej. Ona ohlasila, že tiež bude teda sa uchádzať o miesto europoslanca. Úprimne dúfam, že zvolená nebude, nič osobne proti nej, ale ak ona teda odíde do Bruselu z nejakého dôvodu, nebudem teraz filozofovať, je to na nej, ale ak odíde, tak môže sa stať, že z tých plánov, ktoré sú správne, s ktorými súhlasím, nebude nič. A že tam nastúpi teraz niekto iný, ale tam nemáme záruku, že on bude naozaj taký odvážny a taký razantný, ako je Martina Šimkovičová. Veď ona odíde, možno bude jej hlas potrebný aj v Bruseli, to tiež nespochybňujem, ale my teraz máme oblasť kultúry, ktorá je dlhodobo na Slovensku zanedbávaná a ktorá je do veľkej miery obsadená práve nejakými toxickými, progresívnymi pseudoaktivistami a týchto tu treba vyčistiť. A ja si myslím, že náhrada za Martinu Šimkovičovú by sa hľadala len veľmi ťažko.
S tým absolútne súhlasím. Podľa mňa viaceré tie mená na kandidátke SNS nie sú v tejto chvíli dobrým nápadom. Peter Kotlár si zobral obrovskú výzvu a to je vyšetriť obdobie koronatotality. A ja bez ohľadu na to, čo medzi nami je, keď ma oklamal viackrát, tak ja chcem veriť, že aspoň v tejto téme bude úspešný a že potresta tých ľudí, ktorí aj mne, aj mojej rodine ničili život, aj všetkým ľuďom okolo mňa. Ale jak to potresta, keď je na kandidátke do Európskeho parlamentu a odíde odtiaľto Martinu Šimkovičovú, pošlu do Bruselu príklad ľudia, keď ju tam budú voliť a následne my nemáme záruku, ako hovorí, že ten človek, ktorý bude na tom ministerstve po nej, nepodľahne tomu tlaku. Lebo ten tlak je obrovský. Od rána do večera vás špinia média. Ľudia vám nadávajú na ulici. Jednoducho vytvárajú vo vás nenávisť. Oni vás nekritizujú za vaše politické názory. Oni cielene, tie médiá, slnečkári, všetci tí aktivisti, vytvárajú cielenú, živelnú nenávisť voči vám a vašej osobe. To musíte mať veľkú dávku odvahy a seba zaprenia, aby ste to vydržali. Lebo to sa nezačne týkať len vás, aj vašej rodiny, aj vašich detí. Oni do tej politiky vtiahnú všetko, aby vám ublížili. A keď vidíme, že Šimkovičová to zvláda, super, nech vydrží, ale nech neodchádza do Bruselu, lebo my si nemôžeme teraz dovoliť riskovať niekoho, kto to možno vedieť zvládať nebude. Takže fakt aj z môjho pohľadu je lepšie, ak tam bude a dokončí túto očistu.
Iba doplním to, čo som ti chcel vlastne povedať. Áno, máš pravdu, tie tlaky sú neuveriteľné, najmä tie, ktorým čelí teraz Martina Šimkovičová, nikto z vlády podľa mňa nečelí takému tlaku a je to asi dobrá pečiatka kvality pre jej prácu, ale stojí to na tom, aká silná je tá osobnosť. Keď sa bavíme o takýchto nenávistných primitívnych útokov, ktorým čelí, je to iba o tom, aká je silná osobnosť. A takú osobnosť nenájdeš len tak ľahko, ani medzi poslancami, ani medzi svojimi stranickými kolegami v SNS, ani možno vo vláde a tak ďalej. A mohla by byť, neviem, ako užitočná v Bruseli, ale naozaj tu chýba tá záruka, že ten človek, ktorý by potom prevzal ten rezort kultúry, že tiež bude mať takúto osobnosť. Lebo môže byť možno, že aj viac odborne kvalitný, ale je to o tej osobnosti. A tam naozaj toto je také, že mačka vo vreci.
Tomáš, ako s otázkou korupcie v politike alebo vo vysokom manažmente kdekoľvek, že ty môžeš mať človeka, ktorý má 6 titulov, špičkový odborník, celoživotné skúsenosti, ale aj charakter je rozhodujúci. Proste nevezme ten úplatok, nedá to tej drahšej firme výmenou za nejakú formu benefitu. Že toto sú základné veci, ktoré rozhodujú o tom, že či to bude konané vo verejnom záujme, alebo nebude. A ten charakter a odvaha toho človeka stáť si za tými svojimi hodnotami je častokrát ešte dôležitejšia ako to odborná zdatnosť. Lebo odborník ti vie poradiť, od odborníkov si vieš objednať nejaké analýzy, pohľady. Ale keď ten odborník, ktorý naozaj špičkovo kvalitný, je bezcharakterný alebo zbabelý, tak je to za každých okolností úplne k ničomu, lebo prospech občana toho výsledku nebude.
Dobre priatelia, náš dnešný čas sme už naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a samozrejme aj za vašu podporu. Dnes tu so mnou bol Milan Mazurek.
Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť. Ďakujem, že ste ostali verní Kultúrblogu, že nás sledujete a bojujete s nami proti cenzúre. Veľmi si to vážime. Naozaj to pre vás vždy bude mať zmysel robiť. Takže vám prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú dobrú noc.
Priatelia, lúčim sa s vami aj ja a prajem vám dobrú noc.